Og så hendte det at de ringte meg, vet du, og spurte om jeg kunne komme og undervise litt på noe som heter Intro Academy, noen som har hørt om det. Og så de kom hit for et år siden, og i Kirkebakken 34, da var det en veldig spesiell dag for meg å få lov til å være liksom med og dele litt fra Guds ord her i Stavanger. Og tusen hjertelig takk for invitasjonen til å komme her i dag. Jeg har vært på Agenda ut. Det har vært veldig spennende. Det har vært plagsomt utfordrende. Og jeg er litt spent på hvordan jeg skal formidle det til deg, sånn at du også kan sitte igjen med en smakebit av det i dag. Jeg håper det. Men jeg vet ikke hvordan du har det, så jeg tenkte på det i dag. Jeg sa det til Steinar, som var så grei å komme og hente meg, at når jeg var liten, så lærte jeg mamma og pappa at jeg skulle ha bibel og sangbok. Er det noen andre gamlinger her som husker det, bibel og sangbok? Er det noen som... Det er ingen, du husker ikke. Jo da, ok, det kommer det frem sånn. Men nå er det Bibel og iPad. Men du har kanskje, er noen unge her som bare har elektroniske Bibelen, leser Bibelen elektronisk? Ok, greit. Der ser vi liksom, det skjer ting. Verden går fremover. Og jeg egentlig er takknemlig for det. Og det er det jeg har tenkt, det er overskriften min i dag, at jeg er takknemlig. Og jeg skal prøve å fortelle deg noen fortellinger om det jeg er aller, aller mest takknemlig for. Og jeg vet ikke, det er så mange ting jeg har lyst til å si, men jeg har bestemt meg for å fortelle noen fortellinger fra mitt eget liv. Er det ok? Synes du det blir litt kjedelig? Eller jeg skal prøve å ha det ikke så veldig kjedelig. Så jeg skal si litt fra Bibelen nå, jeg har med den, så det skal gå helt bra. Det skal komme etter hvert. Jeg må bare ha litt vann i tilfelle talen blir for tørr. Jeg har en skikkelig liten gutt, tro det eller ei. Jeg var bitte liten og tynn som et løv og gikk på søndagsskolen. Og jeg hadde en søndagsskoleonkel som het Knut Knutsen. Han var ikke syklist, han har ikke deltatt i OL, han har ikke dopa seg, men det var en søndagsskolelærer som het Knut Knutsen. Og jeg husker han så utrolig godt. Det var noe med de der snille øynene. Han var vanvittig gammel, han var sikkert over 40 år. Og det var bare sånn inntrykk. Og så mange år senere så møtte jeg han faktisk på Hedmarkstoppen, og så kom han og hilste på meg. God dag, Torsten. Han var så kjempekoselig. Han kom til meg på bursdagen min en gang, på 6-årsbursdagen min. Kan du tenke, jeg husker den gule bilen han ga meg. Og så spurte han, ja, husker du noe fra søndagsskolen da? Han var et unikum med en sånn sandkasse. Han drev med animasjon før dataalderen. Han hadde en sånn sandkasse, og oppi der så kjørte han figurer. Og han fortalte hele verdenshistorien. Han hadde oppi sandkassa si med sånne glass foran. Og så spurte han med stor forventning, ja, husker du hva jeg fortalte deg på søndagsskolen? Og da skuffet jeg han. Jeg sa, nei, jeg husker ingenting av det du sa. Da ble han trist, og da ble jeg lei meg. Men så sa jeg noe som jeg er helt sikker på veide opp for deg, for jeg sa til han, det som jeg husker. Jeg husker bare at du var glad i meg. Da tror jeg det veide opp for det der første jeg sa. Det gjorde det. Fordi sånn er det. Og jeg er takknemlig for han. Han kunne brukt søndagene på sin egen familie. Han kunne brukt tida si på noe annet. Men han tok bryderiet med å lære seg å lage historier i sandkassa. Og til ungene husket det ikke engang. Og han tok bryderiet med å komme i min bursdag. Og han ga meg et inntrykk av Guds kjærlighet som jeg bærer med meg. Bare jeg sier navnet hans, så bærer jeg med. Jeg er takknemlig. Har du noe vært takknemlig? Har du noen sånn søndagsskoleonkel eller et eller annet? Er du takknemlig? Og så må jeg fortelle en fortelling til. Og nå skal jeg ta mamma. Mammaen min, altså. Ikke mammaen din. Jeg kjenner sikkert ikke, det er veldig få mammaer her jeg kjenner. Mammaen min, hun lærte meg hva vi gjør med dårlig samvittighet. Hun lærte meg å be om tilgivelse. Hun lærte meg hvordan du kan be da, sånn at du blir liksom rein igjen. Har du noen gang kjent at du ikke er helt rein på innsiden? Jeg mener ikke på hendene og sånn. Jeg mener hjertet. Nei, det sitter på, du har aldri kjent den følelsen. Vet du hva, mamma lærte meg hvordan jeg kunne be for å bli rein igjen på innsida. Snakket om at ja, men det uregne, det kommer ikke til himmelen, men når vi ber nå, så kommer du til himmelen likevel, for Jesus har ordnet det. Og den der, jeg kan kalle fram den følelsen, og den verdien det er. Og vi lever jo et samfunn som er veldig allergisk mot å snakke om at noe er rett og galt, så synd finnes jo ikke lenger. Men folk går rundt og skammer seg hele tiden. For et eller annet. Du skjønner, det virker for skam også. Synd og skam. Det der mørket som kan sive inn i sjelen noen ganger. Det finnes en medisin mot det. Og selvfølgelig så har jeg måttet utvikle min forståelse av det til litt større liksom, perspektiv enn jeg hadde som fireåring. Men som fireåring lærte jeg det av min mamma. Og jeg er takknemlig. Jeg er takknemlig. Nå begynner jeg nesten å gråte. Mamma har fått Alzheimer. Det er jo sånn det er med livet. Men jeg er takknemlig for at jeg husker det hun lærte meg. Nå skal jeg fortelle om en du kjenner, Sølvi. Jeg flyttet en del, mamma og pappa var kristne, og det at jeg er kristen, det henger jo liksom sammen med at jeg er kristne. Men det er likevel sånn at det kom til et punkt i livet mitt hvor det der med å være kristen var litt sånn vanskelig. Det var liksom ikke helt lett. Og jeg flyttet til Sandefjord, og da var livet mitt veldig sånn omkalfatrende. Jeg hadde et veldig urolig tidspunkt i livet mitt, og plutselig en dag fikk jeg en telefon. Det var Marit som ringte. Marit var morra til kompisen min, Eskil. Og hun sa, skal du være med på leir? Hun var liksom kul i stemmen. Hun var liksom kul dame, liksom. Skal du være med på leir? Ja. Er det leir? Ja, det er én plass i bilen, og du er for liten til å være med på den leiren, men jeg har snakket med leirsjefen, så vi har fått smuglet deg inn. Vil du være med, eller vil du ikke? Hun var liksom kul, liksom. Og jeg bare, ja, skal være med på leir, og ute i skogen. Vi dro opp i skogen der, vet du. Jeg mener, det var så kaldt der i den elva at du kunne ikke bade der, og det var så mye mygg der, og det var så dårlige hytter. Men på den leiren så ble jeg en kristen. Den andre kvelden så skjedde det noe da jeg var på det møtet, som ligner litt på det han fortalte ved det vitnesbyrdet. Den 6. august 1986 så ble jeg en kristen. Men vet du hva? Hun behøvde ikke å ringe. Hun behøvde ikke å bry seg om meg. Jeg var dessuten for ung, og bilen var nesten full. Det var fire i bilen. Jeg måtte absolutt stappe den bilen full av fem, da. Hva er greia, liksom? Kan det ikke være fire, da? Så da har vi liksom litt plass i baksetet der mellom til å ha en pose eller noe. Men nei, det måtte stappes full av meg. Jeg er takknemlig. Jeg er takknemlig, for det betød en forskjell i livet mitt. Det ble et startskudd for noe som jeg synes er utrolig verdifullt i dag. At jeg har troen, at jeg kjenner Jesus. Og det er å komme inn i den menigheten som vi gikk i. Og det er noe jeg har tenkt på lenge, for jeg bare ramlet inn i et sånt ungdomsarbeid, og det var fint, og sånn, og der ba vi til Jesus, og der var det gøy, og sånn, og alt var liksom greit. Men det var jo noen som hadde lagd det ungdomsmiljøet. Vet du hva som skjer hvis du bare rasker sammen ungdommer og putter dem i et rom? Ja, da blir det helt tilfeldig hva som skjer. Det kan skje hva som helst. Ja, faktisk. Det kan faktisk skje hva som helst. Men det å få ungdommer til å komme sammen og ha et kristent ungdomsmiljø, det må bygges, det. Det heter å bygge menighet. Det er noen som har villet det intensjonelt over mange år. De lederne som holdt det miljøet oppe, de var blitt trenet av ledere jeg ikke vet navnet på engang. Jeg er takknemlig. Jeg er glad. Jeg er takknemlig for at jeg bare fikk komme inn i det og bare fikk det. Hører du? Takknemlig. Min takknemlighet, det er jo ikke bare min takknemlighet. Den hører sammen i en stor sammenheng. Her har jeg egentlig, vi har gått på Ansgar sammen, så jeg har egentlig en sånn liste fra Ansgar-skolen, sånn med Ansgar himself, og Martin Luther og mange andre. Jeg kan ikke fortelle om mer enn én. Jeg kan fortelle om én som er så viktig for Norge. Han heter Hans Nilsen Hauge. Og det er jo 200 år siden 1814 i dag, og det er 200 år siden han holdt seg slapp ut av fengsel i år. Lille julaften 1814 var liksom rettssaken mot han over. Fordi han var vokst opp i Østfold på en gård i Tune, så gikk han bak plogen den 5. april 1796 og sang på en sånn kjempekristen gammel salme som het «Jesus, din søte forening og smake». Og så kan jeg ikke resten, men dere kan den kanskje, noen. Og så sang han og sang han, og så ble han faktisk full av den hellige ånd. Han fikk et lys, han fikk en varme inn i seg. Og gjennom fra det tidspunktet, han hadde flere åndelige opplevelser også, så begynte han å gjøre noe som var helt nytt. Han faktisk levde på kanten av loven, for det var ikke lov å ha kristne møter hvis ikke du var prest, eller presten hadde gitt deg lov å ha det. Så han levde helt på grensen med å ha kristelige møter. Og han reiste rundt og hadde sånne husmøter. Og det som er spesielt med han, det var ikke bare at han hadde husmøter, det var det han gjorde samtidig med det. Det var det at det var så mange mennesker som ble berørt av det. Men samtidig så strikka han. En strikkende predikant, har du hørt? Det skulle komme som kassett. Nå synger den strikkende predikanten. Det høres ut som det er et eller annet sånt fra hjemmet, liksom. Altså, det er jo litt interessant. Og så var det ikke bare at det var en strikkende predikant. Han gikk veldig fort. Han gikk i en rasende fart, så en del folk som levde samtidig med han sa at han løp. Så han var egentlig den første kappganger i hele Norge. Og han gikk rundt omkring. Og det han gjorde i tillegg til det var å begynne med næringsvirksomhet. Og det er helt utrolig. Han bygde møller. Noen tenker, ja, men hadde han tid til det? Han skulle drive med Gud og Jesus og sånn. Han bygde sager. Her er det en elve, hva skal vi gjøre? Han drev med saltutvinning. Og hele tiden så ga han råd. Ja, se på gården din her, da kan du kanskje få til det og det. Så han var sånn der, han var liksom foregangsmann for landbrukshøyskolen på Ås. Han var liksom sånn der, ja, kan vi lage en industri her? Og dette var jo fortsatt privilegietid og enevoldstid og strenge regler. Du hadde ikke lov å drive handel hvis du ikke liksom var byborger, og du hadde ikke lov til å drive med virksomhet hvis du ikke hadde borgerbrev. Det var masse forbud. Så han la seg ut med prester, han la seg ut med biskoper, han la seg ut med borgerstand, han ble anklaget etter løsgjengeloven fordi han var så frekk å gå fra fylke til fylke. Kan du tenke deg hva slags land vi hadde? Han la seg ut med kirken fordi han hadde husandakt og sa vi måtte følge Bibelen. Kan du tenke deg? Og så la han seg ut med de økonomiske myndighetene fordi han gikk til bøndene og sa slutt å drikke brennevin. Disse potetene må ikke brenne brennevin av dem, må selge potetene du har til overs. Og så for de pengene så bygger du en mølle, og for den møllen så kan du male korn. Og så for det kornet så drev han med et overskudd. Vet du, han var jo fattig omreisende predikant, men han kjøpte tre gårder. En i Nordfjord, og en i Eiker, og en inne i Oslo. Så vet du, ja, det var fullt. Og faktisk så var det sånn at når han satt i fengsel egentlig under Napoleonstiden, det er skikkelig nødstida før 1814. Det var skikkelig nød, det var sult, det var forrige gang, det var skikkelig sult i Norge. Og da sa han til øvrigheten, det er jo nød i Norge, jeg kan godt hjelpe til. Så hvis dere vil, så kan jeg slippe ut av fengselet, så kan jeg dra rundt og lage saltutvinningsanlegg for å hjelpe til. Ja, men det synes jeg var en god idé. Da kom han til Stavanger i 1809 og lagde saltutvinningsanlegg her. Og det fant jeg ut ved å lese, og det visste jeg ikke når jeg bodde her. Jeg ble helt sånn stresset når jeg fikk vite det. Jeg må vite hvor det lå og hvor det er. For jeg har vært og sett saltutvinningsanlegget han lagde i Lillesand, ute på en holme ute i fjorden der. Jeg er takknemlig. Han betalte en stor personlig pris. Han ble fysisk knekt av fengselsopphold på Akershus festning. Det var så kaldt og så rått at han ble fysisk knekket. Han hadde vekkelsesopplevelsen sin da han var 25 år. Han døde når han var 53 år. Han var bare liksom i virksomhet 28 år. Og 10 år av dem så satt han i fengsel. Likevel skrev han over 30 bøker. Og han besøkte Norge fra Kristiansand til Malangen i Bardufoss. Det er langt nord, folkens. Og han steikte jo litt med båt, men han gikk. Jeg er takknemlig. Du kan faktisk se at det er en sånn åndelig Norgeskart. De stedene han ikke kom, eller de stedene som jagde han av gårde, der er det mørkere åndelig den dag i dag, enn der de sa hjertelig velkommen. Hjertelig velkommen. Jeg er takknemlig. Faktisk er det sånn at det går en sånn tråd fra disse menneskene, som var sånne plogspisser. Han berører min familie. Og min fars familie bodde langt opp i en dal, langt opp i landet et sted. Opp, der sitter du, Arve Bergli. Når Hans Nielsen Hauge kom til Rana i 1800 og et eller annet, så sa han, her er det muligheter til å drive jernverk Og det ble det på Mo. By the way, han er fra derfra, så det er derfor han vet det. Jeg måtte bare si det. Vel, vel. Men lenger opp i landet et sted, så var det en dal som heter Spillerdalen. Er det noen her som har hørt om Spillerdalen? Jeg kan be for deg. Det er skikkelig, det er lite sted, altså. Og den dalen, den er så trang at du må dra til Amerika for å forandre mening. Der bodde min farfar og familien hans. Og oldefar og ja, slekt og venner og sånn. Og så der, vet du, langt der inne, det var liksom bodde 5 hus. Der kom det en fyr og hadde møter. Herman Nilsen het han. Og sammen med liksom han ledende broderen som het Simon Hofstad. De kom dit i 1936 og hadde bønnemøter og husmøter. Det var liksom 12 mennesker. Hva er poenget? Jeg skal fortelle hva som skjedde. Det ble vekkelse i bygda på sommeren 1936. Så det var dåp i det iskalde vannet der. Og der skal vi se. Tanta mi, hun var 10 år, hun ble døpt. Hun reiste ut som sånn evangelist. Jeg skal fortelle mer om hva som skjedde med henne rett etterpå. Onkelen min ble døpt. Han ble 14 år. Han fikk misjonskall til Alaska. Farfaren min ble døpt. Han var 36 år. Like etterpå så kom jo krigen. Og da var på møtet, da kom nazistene. Da profeterte han. Venn om! Til den levende Gud, når nazistene kom på møte. Han var ikke redd. Og så var det en kusine, hun reiste rundt og bygde bedehus i Trøndelag. Det skjedde sånne, altså vet du hva, tanta mi, hun var sauegjeter, så hun måtte opp og heia der for å passe på sauene, og en dag da, midt i vekkelsestiden, så kom han ned fra fjellet. Da kunne han ikke snakke norsk. Det var bare tungetale. Det er jo lett også, liksom, ja, hun hadde vært for lenge sammen med sauene, liksom, så det... Jo, klart de drev med et sauehold, det var bærekraftig. Og så... Og hun kommer ned fra fjellet og taler bære i tunger. Men du vet, det var en brann, og det var det året faren min ble født, og det var det miljøet han vokste opp i. Det var det åndsmiljøet som satte et inntrykk. Jeg er takknemlig at Herman Nilsen gadd å dra avsides opp i en dal, som to av oss vet navnet på. Hæ? Dit dro han, og så har det fått betydning for meg. Du skjønner, dette er bildet som også skjer i Det nye testamentet. For de herlige jødiske apostlene, det er jødene som har skrevet hele Bibelen, og alle apostlene var jøder, og kanskje Lukas ikke var jøde, men 64 av 66 bøker har en jødisk opprinnelse. Alle velsignelsene her har vi fått ifra det jødiske folk, og jeg er takknemlig. Men de hadde noe, de første apostlene, at de trodde mest at de skulle bare være med jødene. Så Peter, han måtte få en duk ned i hodet 3 ganger, og visjoner, og sånn, bare for at han skulle gå og besøke en hedning, en som oss. Så det satt litt langt inne. Men nå skal du se i Apostlenes gjerninger, kapittel 11, om noen da, som er navnløse, som ble spredd på grunn av forfølgelsen som skjedde mot Stefanus, apropos forfulgte kristne. Og det står da i Apostlenes gjerninger 11:19, der står det: de som var spredd på grunn av den trengsel som oppstod i forbindelse med Stefanus, dro omkring like til Fønikia, Kypros og Antiokia, men de talte ikke ordet til andre enn jøder. Men noen av dem, noen menn fra Kypros og Kyrene, kom til Antiokia, hvor de også talte til grekere og forkynte evangeliet om Herren Jesus. Herrens hånd var med dem, og et stort antall kom til troen og omvendte seg til Herren. Ryktet om dette kom menigheten i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antiokia. Da han kom dit og så Guds nåde, gledet han seg. Da ble han glad. Og han formante alle at de helhjertet skulle holde fast ved Herren. For han var en god mann, full av den hellige ånd og tro. Og en stor skare ble vunnet for Herren. Så dro han til Tarsus for å oppsøke Saulus. Og da han hadde funnet ham, førte han ham til Antiokia. Du skjønner, det skjedde et gjennombrudd. Og det var et avgjørende gjennombrudd. Det var et nøkkelgjennombrudd som la grunnen for tjenesten til Paulus og Barnabas. Og hvor går dette videre? Vet du hva, det er denne historien som ender med at evangeliet kommer til Europa. Og nå skal vi se, rett etterpå, apostlenes gjerninger 13, vers 12. Der er det en hemmelighet. Den er nesten helt usynlig. Jeg skal vise den til deg. I vers 13:13. Det høres ut som en ulykke, men det er ikke en ulykke. Apostelens gjerninger 13:13. Paulus og de som fulgte ham seilte da ut fra Paphos og kom til Perge i Pamfylia. Men Johannes skilte lag med dem og vendte tilbake til Jerusalem. De andre dro videre fra Perge og kom til Antiokia i Pisidia. Sånn som det står i den fortellingen, så høres det jo ut som de har tatt båten til Buøy. Og bussen lenger ut på Hundvåg. Men det er en lang tur. Altså, den middelhavsturen der, det er jo farlig å seile nær kysten. Det er der det er farlig. Det var en farlig sjøtur, bare det, selv om det kanskje var fint vær, og det var i Syden og sånn, så det var jo liksom koselig. Så Kypros til Tyrkia, det er en lang tur, bare se på kartet. Og så står det at de kom, det er fiffig forresten, det står at de seilte ut fra Paphos og kom til Perge. Perge har ikke havn. Skal vi se, de må ha kommet til kystbyen Attalia. Og så har de hatt 2 mil opp langs en elv, og så hoppet de til høyre innover i landet fra den elva Sestus og inn til denne byen Perge. Og der, skjønner du, der var det malariaområdet, og dette var lenge før de visste hva malaria kom av, at det var myggen, sant? Så der var det sånn vått og varmt at det var bare mygg. Det var bare mygg, mosquito. Og jeg vet ikke om det var derfor han der, Johannes Markus, ga opp fordi han fikk malaria, eller hva det var. Så kommer de da inn liksom fra havet, og så gjennom malarialand, og så venter fjellet, skjønner du. For på kartet, den der reisen som de drar fra Perge og kom til Antiokia i Pisidia, det er 160 kilometer, det. Det er som en fottur fra Sauda til Geilo. Må over fjellet, over Hardangervidda. De var høyt opp i disse Taurusfjellene. Og der, vet du, der var det en øde vei, og ikke engang disse romerske myndighetene hadde fått skikk på den veien, så de likte ikke å dra der, for der var det ofte oversvømmelser. Og så, ikke sant, da veien gikk ned med elva og krise og vann og slit og strev, og så var det beryktet for sine banditter. Er det noen banditter her i dag? Jeg vet ikke. Velkommen skal du være. Til slutt, altså, Paulus skriver i Bibelen i 2. Korinterbrev 11:26, stadig har jeg måttet reise omkring i fare på elver og i fare blant røvere. Det passer som fot i hose på akkurat denne. Det står ikke i Bibelen engang. De dro videre. Det er ikke alltid det er lett å dra videre. Det er ikke alltid det er lett å dele evangeliet. Det er ikke alltid det er lett å være søndagsskolelærer, for du må komme deg ut selv om det regner. Det er ikke alltid det er lett å lære barna sine å be. Det er ikke alltid det er lett å gjøre det som er rett. Det var ikke lett for Hans Nielsen Hauge. Det var ikke lett for alle evangelister som har reist ut. Men de gjorde det, de dro videre. Og hadde det ikke vært for alle disse foregangspersonene, kvinner og menn, da hadde kanskje ikke jeg kunne komme til dekket bord. Jeg er takknemlig. Jeg er takknemlig. Er du takknemlig? Det står i Romerbrevet 15, så sier Paulus om at han skulle dra til Spania. Altså, at han hadde en plan om å dra til Spania. Han skulle dra videre. Jeg skal til Barcelona. Han er ikke noe tull der, vet du. Han kom til, vi vet ikke om han kom dit, eller om det bare var en plan. Men du ser hele innstillingen hans. Det var jo det, jeg må dra videre. Det må gå videre. Og så sier han noe herlig i 1. Korinterbrev 16 om Timoteus. Da sier han til Korint, det er i Hellas, liksom, da har de kommet et langt stykke av gårde, og så sier han til dem, når Timoteus kommer, 1. Korinterbrev 16:10, når Timoteus kommer, sørg da for at han kan være hos dere uten frykt, for han gjør Herrens gjerning, liksom jeg. Derfor må ingen forakte han, men følg ham på veien i fred, så han kan komme til meg. Det er litt sånn, hjelp han videre. Hjelp han når han kommer, og hjelp han videre. Dette er dette samspillet som Det nye testamentet trekker opp. Og jeg sier deg, det går en rød tråd, en lenke gjennom historien til deg. Til at du har fått komme til dekket bord. Vi må gi det videre. Skal jeg fortelle deg, jeg vet ikke hvor mange historier, nå skal jeg fortelle, denne er spennende. Jeg gleder meg til å fortelle deg om Stefano. Foreldrene hans var fra Malawi. Og det var litt vanskelige tider, så de dro til Tanzania for å få jobb. Så dør mammaen blir syk. Og pappaen og Stefano, de jobber liksom videre. Pappaen gifter seg på nytt igjen med en kvinne som kom fra en stammefolkning, så kulturforskjellen var betydelig for lille Stefano, og han fikk lov til å være arbeidskraft på åkeren. Så blir faren hans syk, og så dør han. Han var da plutselig prisgitt en tanzanisk stefamilie, hvor han ikke følte seg godt ivaretatt, og hvor han bare var liksom arbeidskraft. Og han gjør et valg. Jeg må bort fra dette. Jeg kan ikke være her. Og han går faktisk til en sånn offisiell myndighet og forklarer situasjonen og får et frihetsbrev, at han har lov til å dra. Oppvakt ung mann. Så går han langs veien oppe mellom noen landsbyer høyt over havet oppe i Tanzania. Så kommer det en bilkjørende, og en hvit mann sveiver ned ruta. Og hvis du har like mye fantasi som meg, så synes du det er en ekkelt spennende situasjon. For vi vet ikke hva slags tanker som sitter i hodet på den hvite mannen som sveiver ned ruta. Men dette var en misjonær. Torolf Karlsen, sendt ut fra Tabernakel Bergen, som snakket til ham på Swahili og spurte hvordan det går. Og så kommer historien fram at han er foreldreløs langs veiene i Tanzania. De hjelper han, får han noe skolegang, hjelper han og så videre. Og det ender med at han blir med dem, som i misjonstjeneste, blir frelst, og han begynner å dele evangeliet og prøve å få seg utdannelse. Og han blir misjonær i Kenya, sammen med misjonen. Men Stefanos problem er at han har ikke pass fra Malawi, og foreldrene hans døde i Tanzania, og nå er han i Kenya, og der er det vanskelige tider. Og så plutselig en dag blir han stoppet og spurt om han er en ulovlig innvandrer. Han får kjempeproblemer, for han har ingen offisielle papirer. Og løsningen på det hele, det blir at de norske misjonærkretsene, de finner en løsning, og han kommer til Norge, han kommer til Strilelandet, til Lindås, nord for Bergen, og bor der i 7 år og blir norsk statsborger. Ja, men han vil tjene Herren, så han blir sendt av alle mulige steder til en bibelskole i en liten by i England. Og vet du hva han møter der? Han møter kallet sitt, og han møter kvinnen sin. Han møter en finsk misjonær. Raili Malema, en svensktalende finne. Det er underbart. Jeg kjenner disse folka, de er så herlige, jeg elsker dem. Og det er derfor jeg spøker litt med måten de snakker på. Og så skjer da det, de blir medlemmer i Tabernakel i Bergen, og de blir sendt ut som misjonærer til Uganda. Kan du tenke deg for en eventyr av en livshistorie? Far fra, skal vi se hvordan blir dette her da, foreldre fra Malawi, stemor fra Tanzania, ungdom i Kenya, finsk kone, norske barn, bibelskole i England og et hjerte for Uganda. United Nations, here we come. Det er evangeliet som driver han. Nå har han buss, han jobber på bussreparasjonsverkstedet til Skyss eller Tide, eller i Tide og Utide, eller hva det heter oppe i Bergen, og skrur under bussen, og så er han sånn, så sier han til sjefen sin, kan jeg jobbe, eller kan jeg ta 3 uker permisjon? Og vet du hva han gjør i permisjonen sin? Han drakk hjem i stua si og ser på sånne der tv-serier, sånn ser en sånn tv-serie sånn sammenhengende i 3 uker. Nei, han drar til Uganda, drar nordøst i landet til et folk som heter Karamajong-folket. Det er et sånt kvegfolk, de er morsomme, for de tenker at de eier alt kveget i verden. Så hvis de ser en norsk ku, så sier de, ja, det er kua mi, men du har fått låne den. Det er det tankesettet deres, så de er veldig sånn, og de lever der oppe. Og der prøver han å bygge en menighet. Kan du tenke deg? Er ikke det inspirerende? Jeg er så takknemlig for at jeg kjenner den fyren. For et eventyr av et liv. Men sånn går det når evangeliet blir sendt ut. Om mannen er hvit eller svart, det spiller ingen rolle. Men når vi sveiver ned rutene med gode intensjoner, da kan sånne ting skje. Da kan sånne ting skje. Jesus, han døde på korset. Han ropte med høy stemme. Hvordan var det mulig etter torturen og all den utmattelsen han hadde? Det var en åndelig kraft, en åndelig motsvar på det mørket han hadde stått igjennom. Det er fullbrakt, ropte han ut. Det klinger veldig bra på engelsk. It is finished. But it's not finished. Jobben ikke gjort. The job is not done. Oppdraget ikke ferdig. Alle ikke fått høre. Alle ikke fått. Kan ikke si at serveringen ferdig da. Alle ikke fått. Ja, men bordet så langt, så vi ser dem ikke. Du, vi har en mulighet til å sende det videre, til å dele det vi har fått. Og faktisk så kjenner jeg at jeg skal ta fram et ord som litt sånn halvnegativt også. Takknemlighetsgjeld. Det ikke noe, det litt sånn tvilsomt, det ikke det? Litt sånn, hvis noen gir deg noe så, som for mye, liksom, det liksom blir vanskelig å ta imot. Vi sliter med det av og til. Så står det i Romerne 1:14. Jeg står i gjeld, både til grekere og barbarer, til vise og uvise, står det. Det hadde jeg glemt. Til vise og uvise. Både vise og uvise. Ja, da det i hvert fall plass til oss alle sammen. Takknemlighetsgjeld. Du takknemlig? Har du en mulighet til å gi det videre? Til det budskapet som jeg har prøvd å fargelegge på min måte i dag. Budskapet om at evangeliet gått ut, og at vi en del av laget som skal bringe det videre. I møte med det budskapet, så det bare tre svar. Det ene å gå. Det andre å sende. Og det tredje å være ulydig. Jeg vet at dette en menighet som både går og sender. Og nå vil jeg utfordre deg. Jeg vil utfordre deg. Du takknemlig? Da vil jeg be deg reise deg. Du som takknemlig for evangeliet du har fått, for at du har fått høre. Da vil jeg utfordre deg til å reise deg. Hvis du takknemlig, og si det, om ikke annet innenfor Guds åsyn, jeg takknemlig. Jeg har blitt utfordret under Agenda ut. Det har vært en spennende konferanse, veldig forskjellig artet, med i og med at vi har vært så veldig bredt. Jeg har hørt noen sterke ord, ting som har nådd mitt hjerte. Og jeg kjenner at jeg må stille meg det spørsmålet. Hva må jeg gjøre annerledes? Det du som står nå. Så vil jeg utfordre deg til å be denne bønnen, kjære Gud. Vis meg om det noe jeg skal gjøre annerledes. Gå, sende, vær ikke ulydig. Gå eller sende. Lovsangerne begynner å spille, og vi skal be sammen. Jeg skal be den hellige ånd tale til hver og en av oss i dette øyeblikk. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg for at du lot den hellige ånd røre Hans Nielsen Hauge på jordet i Tune. Jeg takker deg for initiativet i hodet til Torolf Karlsen da han sveiva ned ruta på den øde landeveien og spurte hvordan gutten hadde det. Jeg takker deg for at det ble et frø som spirer på en utrolig overraskende måte. Jeg takker deg for de som sendte den misjonæren. Jeg ber deg om at vi må få sende. Jeg ber deg om at vi må få gå. Så be deg, Herre, du må vise meg ledelsen for mitt liv. Hver dag, hvert år. Alle årene som ligger fremover. Ser du de som står her nå og sier, jeg takknemlig. Jeg ber deg om at du må la din hellige ånd tale til dem. Gjerne nå. Gjerne denne høsten. Gjerne denne tiden. Vi stoler på at du har perfekt timing. Vi vet at du har bedre timing enn oss. Jeg bare ber Herre om at det skal komme. Den tanken, det kallet, den ferdiglagte gjerningen, den muligheten, den unike muligheten til å nå akkurat det mennesket, til akkurat de menneskene. At vi må bruke muligheten. Sette ord på troen. Bruke pengene våre. Gi mer. Men det som kreves av oss, gi generøst og doble å sende og gå. Jeg ber deg om det. Jesu navn. Jeg ber deg at en dag skal det være sånn at noen gjennom de vi har sendt eller for det de vi har gått skal stå en dag og si: jeg er takknemlig for at de gjorde den innsatsen de gjorde. Jeg ber deg, Jesus Kristus, la det bli sånn at noen en dag må få lov til å være takknemlig for mitt bidrag. Jeg ber deg om det for hver og en av oss. Amen. Så går vi inn i lovprisning. Jeg gir møtet tilbake til ledelsen. Det er muligheter til å komme fram og få forbønn og lagt hendene på deg. Det er mulighet til å bli frelst her i dag. Bare står du innenfor Gud, lar den hellige ånd virke. Og åndens stemme, den kan tale nå, og den kan tale siden. Og den hvisker til oss gode ord, varme ord, om å sende, og om å gå, og om å dele det vi har fått. Amen.
Sing it louder, 'cause we have the power to say. cry. You hear the cry of the broken. You hear the cry of the broken. You hear the cry of the broken.
And you answer.
You answer the cry.
Tusen takk, Torsten, for et fantastisk budskap. Og vi skal, dere som har barn i søndagsskolen, dere må være litt raske ned nå og møte dem, hente dem. Men vi bare lar det være så, Kristin spiller litt videre her nå, litt lavt. Og så, du som kjenner at Gud talte til deg, det et sånt momentum for deg akkurat nå. Du kjenner at Gud rørte ved ditt liv og talte til deg, og du ønsker å handle på det, ta et skritt på det, ønsker å bli bedt for.